Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Заперечення вельми вчених осіб проти викладених вище розмислів із відповідями автора. Перші заперечення вченого теолога з Нідерландів. Панове, примітка, заперечення Же Декатера, католицького священника з Алькамаара, передано Декарту через двох спільних друзів Баніуса і Бломаерта, яким Декарт адресував свої відповіді. Кінець примітки. Дізнавшися, що у вас виникло бажання, аби я прискіпливо вивчив твори пана Декарта, я визнав своїм обов'язком задовольнити при цій нагоді любих моєму серцю людей, засвідчуючи мою високу шану до вас, і показати, чого бракує моїй самовпевненості і досконалості мого розуму, щоб віднині ви були трохи милосердніші до мене, якщо виникне така потреба, і зглянулись на мене наступного разу, якщо я не можу виконати дорученого завдання. Можна з повним правом заявити, наскільки я спроможний про це судити, що пан Декарт – людина дуже великої мудрості і величезної скромності, про якого, гадаю, навіть найбільший пліткар Мом не знайшов би що сказати. Примітка. Мом, бог лихослів'я, за Теогонію Гесіода, потрапив сюди через друкарську помилку. Мається на увазі поет Мевіус, Мевій, сучасник і ворог Вергілія і Горація. Кінець примітки. Я мислю, каже він, отже, існую, або якщо навіть я, сама думка або розум. Це справді так, однак мислячи, я маю в собі ідеї речей, передусім ідею досконалого і нескінченного буття. Згода, але її причина не я, бо я не відповідаю об'єктивній реальності. Отже, її причина щось досконаліше, ніж я сам, тобто існує відмінне, досконаліше за мене буття. Або, як каже святий Діонісій у 5-му розділі «Божественних імен», примітка, твір неоплактоників, написаний без сумніву близько 500-го року, традиційно приписується Діонісіві Аеропагіту, першому єпископу Афін, перше століття. Кінець примітки. Існує якась природа, що вміщує буття не так, як інші речі. Вона просто без жодного обмеження охоплює й уміщує все те, що становить сутність буття. Вона включає всі речі як перша і універсальна причина. Втім, тут я змушений на мить зупинитися, щоб не перевтомитись, адже мій розум вже схвильований, як розбурханий евриб. Примітка – протока між Евбею і континентальною Грецією, знаменита зміною напрямку течії, що відбувається кілька разів на день. Кінець примітки. Я погоджуюсь, заперечую, схвалюю, спростовую і не хочу відсторонювати від думки цього великого чоловіка і все ж не можу з ним погодитись, бо скажіть мені, якої причини потребує ідея, або, наприклад, що таке ідея, тобто це річ мисляча, оскільки вона об'єктивно міститься в інтелекті. Але що означає об'єктивно міститься в інтелекті? Якщо я добре зрозумів, це означає обмежити сам акт інтелекту мірою об'єкта, що, по суті, виступає лише зовнішнім найменуванням, яке нічого реального речі не додає. Так само, коли на мене дивляться, це не що інше, як спрямований на мене акт розглядання. Примітка, латиною сказано, хіба що привернути на себе акт розглядання. Кінець примітки. Достото так само, коли предмет мислиться або об'єктивно міститься в інтелекті, це означає завершення і обмеження думки розуму. Такий акт можна здійснити без будь-якого руху або зміни в об'єкті, ба навіть без його наявності. То навіщо ж мені шукати причину того, що актуально не існує, а всього лише найменування і абсолютне небуття? Однак, каже цей великий розум, аби думка вміщувала скоріше цю, а не іншу об'єктивну реальність, це без сумніву повинна зумовлювати якась причина. Навпаки, жодна, адже об'єктивна реальність – це всього лише назва, актуальної немає ніде. Тим часом, як причина має реальний актуальний вплив, те, чого актуально не існує, не може піддаватись її впливу, через що не може залежати від жодної справжньої причини. Або випливати з неї, оскільки її зовсім не потребує. Отже, я маю ідеї, але причини цих ідей відсутні, оскільки існує якась одна більша за мене і нескінченна. Можливо, хтось мені скаже, якщо ви не подаєте причини ідей, то назвіть бодай підставу, чому ця ідея містить скорше цю, а не іншу об'єктивну реальність. Дуже добре сказано, бо я не звик критися перед друзями, з ними я розмовляю відверто. Я повсюдно кажу про всі ідеї те, що пан Декарт колись сказав про трикутник. Хоча, поза моєю думкою, каже він, такої фігури, можливо, ніде в світі не існує і взагалі ніколи не було, проте в ній все-таки присутня певна природа, форма або виражена сутність цієї фігури, яка незмінна і вічна. Отже, ця істина вічна і зовсім не потребує причини. Човен – це човен і ніщо інше. Дав – це дав, а не Едіп. Примітка «Я дав, а не Едіп». Рядок з Теренція «Андрієн 194», що означає «Я нічого не тямлю в загадках». Кінець примітки. І якщо ви все-таки наполягаєте, аби я назвав підставу, то я вам скажу, що це недосконалість нашого розуму, що не нескінченний. Адже одним лише сприйняттям прийняттям він не здатний обійняти універсум, який єдиний представляє все водночас, він його ділить і розподіляє. Тож те, чого він не може породити або створити в усій повноті, він витворює поступово або, як кажуть у школі, недосконалою частинами. Але цей великий чоловік провадить далі. І хоча такий спосіб буття, коли річ об'єктивно міститься в інтелекті, через свою ідею недосконалий, ми не можемо, однак, сказати, що цей спосіб або модус – ніщо, а отже ця ідея не може виникати з небуття. Тут наявна двозначність, бо якщо слово «ніщо» означає те саме, що й не бути актуально, то воно насправді ніщо, бо актуально не існує, відтак воно приходить із небуття, тобто немає причини. Втім, якщо слово «ніщо» означає щось вигадане розумом, що, звичайно, називають буттям розуму, тоді це вже не ніщо, а щось реальне, що чітко осягається. Та оскільки воно тільки сприймається і актуально не існує, то воно справді може сприйматися, але не може бути зумовлене або виведене поза інтелект. Але я, каже він, хочу, окрім цього, розглянути, чи я той, кому властива ідея Бога, міг би існувати, якби не було Бога, бо, як він щойно перед цим сказав, не було значно досконалішого за мене буття, яке подало б мені свою ідею. Бо, каже він, від кого я отримав би своє існування? Можливо, від самого себе, від своїх батьків або від когось іншого тощо. Та якби я мав його від самого себе, то я б не сумнівався, не мав бажань, мені б нічого не бракувало, бо я дав би собі всі досконалості, ідеями яких би володів, і таким чином сам був би Богом. Але якщо я завдячу своїм існуванням комусь іншому, то я прийду зрештою до того, хто має його сам по собі. Тож якщо ті самі аргументи, які я використав для себе, віднести до нього, то стане зрозуміло, що це Бог. Ось, гадаю, очевидно той шлях, по якому іде святий Тома, який він називає шляхом зумовленості діючої причини, взявши його у філософа, хоча ні святий Тома, ні Арістотель. Примітка. В основах богослів'я святий Тома Аквінський, 1225-1274, перелічує 5 шляхів до Бога. Шлях згідно з діючими причинами повторить уроки філософа, тобто Арістотеля, 384-322 в його метафізиці «Книга Ламбда». Кінець примітки. Причинами ідей не переймались. І, можливо, в цьому не було потреби, бо навіщо ж мені сходити з найпрямішого і найвірнішого шляху? Я мислю, отже існую, або навіть я сам розум і мислення. І це мислення і розум походить або від самого себе, або від чогось іншого. Якщо ж від чогось іншого, то від чого саме? Якщо ж від себе самого, то він – Бог. Адже те, що існує само по собі, може легко забезпечити себе усім. Я прошу і благаю цю велику людину не ховатись від читача, який прагне знань, хоча сам, можливо, ви не дуже розумний, бо вираз сам по собі сприймається подвійно. По-перше, в позитивному значенні, тобто як причина існування самого себе. Отже, те, що існує само по собі, і дає буття собі самому, і якщо за попереднім і продуманим вибором воно може дарувати собі все, чого бажає, то воно подарує собі все, а отже, воно Бог. По-друге, вираз сам по собі сприймається негативно і означає завдяки собі самому, а не комусь іншому. І в такому розумінні, наскільки я пам'ятаю, ним послуговуються усі. А тепер, якщо щось існує само по собі, тобто не завдяки комусь іншому, як ви можете довести, що воно обіймає все і становить нескінченне? Тепер я не хочу слухати, коли ви говорите, оскільки воно існує само по собі, воно легко може дати собі все. Адже воно існує не завдяки самому собі як причині і не мало змоги ще до того, як почало існувати, передбачити, чим могло б стати, аби вибрати, чим стане потім. Пригадую, як колись Суарес, примітка, Франциско Суарес, іспанський теолог, 1548-1617, чиї метафізичні диспути у 1597 році Декарт цитуватиме в четвертих відповідях як довідник школи. Кінець примітки. Міркував так, будь-яке обмеження зумовлено причиною, адже річ скінченна і обмежена, або тому, що причина не могла забезпечити її чимось більшим, досконалішим, або тому, що вона цього не захотіла. Тож, якщо щось існує само по собі, а не завдяки якійсь причині, буде правильно назвати його нескінченним і необмеженим. Однак я не зовсім погоджуюся з цим міркуванням. Нехай, якщо хочете, якась річ існує сама по собі, тобто не завдяки комусь іншому, але що ви можете сказати, якщо її обмеження йде від її внутрішніх формуючих начал, тобто від самої форми і її сутності, а ви досі не довели її нескінченності. Звичайно, якщо ви вважаєте, що гаряче є гарячим, воно й буде гарячим, а не холодним, завдяки своїм внутрішнім формуючим началам. Навіть якщо ви подумаєте, що воно таке, як є, не завдяки іншим. Я не сумніваюся, що в пана Декарта не бракує аргументів, щоб замінити ними те, що інші пояснили не досить чітко і довели не зовсім ясно. І нарешті я погоджуюся з цим великим чоловіком щодо того, що він пропонує як загальне правило. Всі речі, які ми пізнаємо ясно і чітко, істинні. Я навіть вірю, що істинне все, що я думаю. Я вже давно відмовився від усіляких химер і домислів розуму, адже жодна здатність не хоче ухилитися від свого власного об'єкта. Якщо воля рухлива, вона прагне до блага. І навіть наші органи чуттів не помиляються. Бо зір бачить те, що бачить, вухо чує те, що чує. Бачачи бронзу, зір бачить правильно, але ми помиляємось, коли своїм судженням визначаємо її як золото. Тож пан Декарт цілком має рацію, коли всі помилки відносить на рахунок судження й волі. Але настав час подивитися, чи слушне те, що він пропонує як загальне правило. Я, каже він, ясно і чітко пізнаю нескінченне буття, отже це буття істини, і воно становить щось. Його можуть перепитати: ви ясно і чітко пізнаєте нескінченне буття? Що ж тоді означає загальновідома заяложена сентенція? Нескінченність, оскільки вона нескінченність, непізнавана. Адже думаючи про тисячокутник і малюючи якусь невиразну фігуру, я не можу ні уявити, ні пізнати тисячокутник, бо неспроможний уявити собі цю тисячу сторін, то хіба ж я зможу осягти чітко, а не туманно, нескінченне буття через його нескінченність, оскільки не можу виразно і, так би мовити, на власні очі побачити безмежні досконалості, з яких воно складається. Можливо, саме це й хотів сказати святий Тома, бо не погоджуючись, що вислів «Бог існує», ясно зрозуміли і без доказів, він сам собі заперечує словами зі святого Дамаскіна. Пізнання того, що Бог існує, природньо закарбоване в умах усіх людей, а отже зрозуміле само по собі, без будь-якого підтвердження. І сам відповідає, знання того, що Бог існує взагалі і якось невиразно, як він каже, тобто, що він є блаженством для людини, закарбоване в нас від природи. Але це не означає просто знати, що Бог існує. Як ото знати, що хтось наближається, не означає знати Петра, хоча наближатиметься, власне, Петро тощо. Він немов би хотів сказати, що у звичайному розумінні Бог пізнається як кінцева мета і навіть як найдосконаліше першобуття, і нарешті як розум субстанції, що невиразно включає і охоплює всі речі загалом, але не як точний розум його субстанції, бо в цьому плані він нескінченний і нами непізнаваний. Я знаю, що пан Декарт легко відповість тому, хто запитає саме це. Проте гадаю, що все висунуте мною для бесіди заради вправляння наштовхне його на слова Боеція. Примітка: у коментованому тут уривку з основ богослів'я святий Тома цитує святого Іоанна Дамаскіна 675-749, богослова і доктора церкви і Боеція 470-525, філософа і людини латинської держави. Кінець примітки. Деякі загальні поняття само собою зрозумілі тільки для вчених, тож не варто надто дивуватися, коли ті, хто прагне знати більше за інших, ставитимуть багато запитань і затримуватимуться над розглядом того, що, як їм відомо, висунуто і запропоновано як перша й основна підпора усього, хоча вони не здатні збагнути його без тривалого дослідження і великого напруження розуму. Погодьмося з цим і припустімо, що хтось із вас має ясну і чітку ідею найвищого і найдосконалішого буття. То що б ви хотіли цим довести? Очевидно, таке нескінченне буття існує, воно таке вірогідне, що я повинен бути упевненим в існуванні Бога настільки, наскільки досі був певен в істинності математичних доказів. Адже осягати Бога, тобто найдовершеніше верховне буття, позбавленим існування, тобто позбавленим якоїсь довершеності, настільки ж безглуздо, як осягати гору без долини. У цьому полягає вузловий момент проблеми. Хто поступається в цьому питанні, мусить визнати себе переможеним. Мені ж доведеться трохи відхилитися перед авторитетом такого могутнього супротивника, аби перш ніж я зазнаю поразки, трохи відстрочити те, чого я не спроможний уникнути. Насамперед, хоча ми діємо з огляду не на авторитети, а на розум, я, який побоюється, аби не подумали, що він безпідставно протиставляє себе цьому світлому розумові, хотів би, однак, послатись на святого Тому, який висуває собі таке запередження. Речення. Примітка. У цьому ж місці з основ богослів'я святий Тома дискутує з приводу однологічного терміна, не називаючи святого Ансельма 1033-1109, який його висунув. Кінець примітки. Тільки-но значення слова «Бог» стає зрозумілим і пізнаним, як стає ясно, що Бог існує. Адже під цим словом розуміють річ, якій не можна протиставити чогось більшого. А те, що присутнє водночас в інтелекті, й насправді більше за те, що властиве тільки інтелектові. Саме тому, коли слово «Бог» пізнане, Бог уже присутній в інтелекті, а звідси випливає, що він існує насправді. Я висловлю цей аргумент у такій формі. Бог – це щось таке, чому не можна протиставити чогось більшого. Але те, чому не можна протиставити чогось більшого. іншого включає існування, отож Бог своїм ім'ям або своїм концептом включає існування, а значить не може бути або осягатись без існування. А тепер скажіть мені, будь ласка, хіба не так звучить аргумент пана Декарта? Святий Тома визначає Бога так, це те, чому не можна протиставити чогось більшого. Пан Декарт називає його найдосконалішим буттям, тобто чогось більшого йому протиставити не можна. Святий Тома провадить далі, а те, чому не можна протиставити чогось більшого, включає існування, інакше кажучи, можна було б пізнати щось більше, а саме те, що осягається як вмістилище існування. Але хіба пан Декарт використовує не таку саму посилку в своїх аргументах? Бог – найдосконаліше буття, а найдосконаліше буття включає існування, бо інакше воно не було б найдосконалішим. Святий Тома стверджує, тож оскільки слово «Бог» стає зрозумілим і пізнаним, воно стає приналежністю інтелекту, а звідси випливає, що він існує насправді. Тобто з того, що концепт або основне поняття буття, якому не можна протиставити чогось більшого, включає осягнути існування, випливає, що це буття існує. Пан Декарт заявляє те саме. Лише з того, що я не можу осягти Бога без існування, каже він, випливає, що існування не віддільне від нього, тобто що він насправді існує. На що святий Тома відповідає і панові Декарту, й собі. Припустімо, каже він, що під словом «Бог» розумію те, що було сказане, а саме оте, щось таке, чому не можна протиставити чогось більшого, але звідси не випливає одночасне розуміння того, що згадана річ наявна в природі, а тільки те, що вона присутня виключно в сприйнятті нашого інтелекту. І неможливо заявляти, що вона існує насправді, якщо не погодитись із тим, що справді існує щось таке, чому не можна протиставити чогось більшого. Проти цього відкрито виступають ті, хто заперечує існування Бога. На що я також дам коротку відповідь. Хоча ми згодні, що найдосконаліше буття включає існування вже однією своєю назвою, та звідси однак не випливає, що це буття актуально наявне в природі, як якась річ, а тільки те, що з концептом або поняттям найдосконалішого буття нерозривно поєднане поняття існування. Звідси ви не зможете зробити висновок про якесь актуальне існування Бога, якщо не припустите актуального існування цього найдосконалішого буття, бо тоді воно включатиме актуально всі досконалості, а серед них і досконалість реального існування. Погодьтеся, панове, що після таких зусиль непогано б дати невеликий перепочинок моєму мозкові. Складне поняття «існуючий лев» включає, по суті, дві частини, а саме лев і існування. І якщо ви якусь із них виключите, то це вже не буде те саме складне поняття. А тепер, хіба Бог не розуміє ясно і чітко цього складного поняття одвіку? А хіба ідея цього складного поняття, як така, не включає, по суті, одну і другу його частини? Тож хіба існування не сутність цього складного поняття «існує»? Чи лев. І все-таки одвічне знання Бога не обов'язково зумовлює наявність тієї або іншої частини, якщо тільки не припустити актуальне буття цього складного поняття. В такому разі воно включатиме в себе всі свої досконалості, а отже й актуальне існування. Так само, хоч я ясно і чітко пізнаю вище буття, і це найдосконаліше буття в своєму основному концепті, включає існування, з цього, однак, не випливає, що це існування щось актуальне, якщо ви не припустите, що таке вище буття існує. Бо в такому разі воно включатиме всі свої інші досконалості, а також достоїнство актуального існування. Таким чином, в іншому місці слід довести, що таке найдосконаліше буття існує. Я небагато говоритиму про існування душі та її реальну відмінність від тіла. Мушу зізнатись, цей великий розум так мене стомив, що я вже мало на що здатний. Якщо між тілом і душею існує відмінність, він, здається, доводить це, виходячи з того, що ці дві речі можуть бути пізнані чітко і окремо одна від другої. В цьому я хочу порівняти цього вченого мужа зі Скотом, примітка, Іоанн Дунс Скот, 1266-1308, прозваний у школі Субтіл Мудрагель, визначив формальну відмінність, якнайменшу з закорінених у реальності ще до акту чистого мислення, опус оксоніенс, кінець примітки. Який стверджує, що для ясного і чіткого пізнання однієї речі від іншої досить, аби, за його словами, між ними була тільки формальна і об'єктивна відмінність, яку він ставить між відмінністю реальною і гаданою. Саме таким чином він розрізняє Божу справедливість і милосердя розуму, бо вони, каже він, мають різні формальні підстави ще до будь-яких операцій інтелекту. Тож одна – це не друге, однак було б неправомірно заявляти, буцімто справедливість можна осягти окремо від милосердя, а отже вони можуть існувати. існувати нарізно. Я й не щувся, що вже сягнув за межі простого листа. Ось, панове, і все, що я хотів сказати з приводу всього запропонованого вами. Далі судити вам. Якщо ви станете на мій бік, то було б непогано зобов'язати пана Декарта не докоряти мені за те, що я трохи з ним посперечався. Якщо ж ви підете за ним, я одразу здаюсь і визнаю себе переможеним, роблю це охоче, тим більше, що не хочу потрапити у таку ситуацію ще раз. Прощавайте.